Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Vladimir Voronin mai adaugă o condiție pentru dialogul cu puterea, desființarea Comisiei Cojocaru.
Reprezentanții societății civile atrag atenția că studierea obligatorie a religiei ortodoxe ar scinda societatea.
Dacă punem obiectul ăsta, bazele ortodoxiei, în școală, obiect obligator, atunci ce facem cu copiii care sunt de alte confesiuni sau care nu împărtășesc nicio convingere religioasă? Ori copiii care sunt de alte confesiuni, dintr-o contradicție morală profundă.
Și românii plătesc prețul a două decenii de guvernări incompetente, un comentariu de Neculai Constantin Munteanu. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere prezentate în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul Partidului Comuniștilor a înaintat o nouă condiție pentru a colabora cu Alianța de Guvernământ la modificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului. Vladimir Voronin a cerut lichidarea Comisiei Prezidențiale care cercetează regimul comunist sovietic, spunând că iar avea scopul să interzică Partidul Comuniștilor.
Acest posibil consens va rămâne o utopie dacă această alianță nu va dizolva Comisia lui Gimpo, nu va renunța la planurile sale de interzicere a PCRM.
Președintele interimar Mihai Gimpo a declarat că nu acceptă desființarea comisiei care studiază regimul comunist din perioada sovietică și nu are legătură cu modificarea Constituției. Procuratura Generală a deschis un nou dosar penal împotriva fostului ministru de interne. De data aceasta, Gheorghe Papuc este cercetat pentru dispariția unor documente secrete pe care le-ar fi scos de la secretariatul ministerului în perioada 2003-2008. În primele două dosare trimise deja în instanță, Gheorghe Papuc este acuzat pentru abuzurile poliției în perioada protestelor din aprilie trecut și deturnare de fonduri. O manifestare în sprijinul jurnalistului arestat la Tiraspol, Ernest Vardanian, a avut loc astăzi în fața ambasadei ruse din Armenia și a reprezentanții ONU la Erevan. Organizatorii protestului, câțiva blogeri armeni, autori ai forumului pe internet Open Armenia, au transmis celor două misiuni scrisori în care cer măsuri pentru eliberarea jurnalistului de origine armeană. O participantă la protest a explicat că Vardanian este unul din blogerii care au contribuit la forumul Open Armenia. Ernest Vardanian, jurnalist independent din regiunea Transnistriană, a fost arestat pe 7 aprilie la Tiraspol sub acuzația de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei. Autoritățile ruse spun că numărul victimelor la mina siberiană Raspatskaya a crescut la 52, soarta altor aproape 40 de mineri blocați în galerii după exploziile de sâmbătă trecută rămâne necunoscută. Premierul Vladimir Putin a promis ajutoare guvernamentale pentru familiile victimelor și pentru cei peste 80 de mineri răniți. El a cerut o investigație amănunțită pentru a se afla cauza exploziilor și numărului mare de victime. Putin a sugerat că prima explozie putea fi cauzată de neglijarea normelor de securitate de către conducerea minei din regiunea Kemerovo. Statele Unite au promis în debutul unor convorbiri la nivel înalt cu Afganistanul să nu abandoneze această țară în urma transmiterii operațiunilor de securitate în responsabilitatea forțelor afgane. Promisiunea a fost făcută de secretarul de stat Hillary Clinton în prezența președintelui afgan Hamid Karzai la prima sesiune de convorbiri publice. Ea a spus că americanii au angajamente pe termen lung față de afgani, iar Washingtonul și Kabulul pot avea divergențe fără a-și înrăutăți relațiile. Guvernul Germaniei a aprobat contribuția germană la fondul de 750 de miliarde de euro destinat împrumuturilor de urgență pentru țările cu probleme din Uniunea Monetară. Fondul compus din alocații ale Uniunii Europene și FMI are scopul să stabilizeze moneda unică europeană și să prevină răspândirea crizei datoriilor grecești. Cursul de schimb al monedei unice europene a crescut luni în urma înființării fondului la sfârșitul săptămânii trecute, dar astăzi euro a pierdut din nou teren, coborând la 1,26 de dolari. Ați ascultat știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a ridicat un nou obstacol în calea unui eventual acord cu puterea privind schimbarea modului de alegere a șefului statului. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Voronin a spus că partidul său nu va sta de vorbă cu Alianța dacă aceasta nu renunță la Comisia de Evaluare a Trecutului Comunist, inițiată de Mihai Gimpu și condusă de istoricul Gheorghe Cojocaru. Această nouă condiție se adaugă altora, mai vechi, cum este dizolvarea grabnică a Parlamentului. La întâlnirea lui Vladimir Voronin cu presa a participat și colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru.
Utrăm denghe, vecerăm stulia, așa spunea cunoscutul personaj din romanul 12 scaune, care a acceptat să-i vândă lui Ostap Bender două piese din recuzita teatrală. Partidul Comuniștilor insistă pe același principiu: ce e în mână nu-i minciună, adică mai întâi dizolvarea Parlamentului și fixarea oficială a datei alegerilor anticipate, după care identificarea posibilă a unei formule de compromis.
Acest posibil consens va rămâne o utopie dacă această alianță nu va dizolva Comisia lui Ghimpo, nu va renunța la planurile sale de interzicere a PCRM, nu va determina data dizolvării Parlamentului, la fel ca și data alegerilor parlamentare anticipate. Și desigur că alianța trebuie să transmită în regim de urgență modificările propuse de ei al codului electoral la expertizare Consiliului Europei. Obligatoriu. Noi nu elaborăm sau extindem o listă nouă de pretenții față de actuala guvernare. Noi doar încercăm să întoarcem pe calea de cooperare constructivă, democratică, pe calea respectării cel puțin parțial a supremației legii și integrării europene.
Se extinde sau nu lista de condiții înaintate de comuniști contează mai puțin. Esența acestor condiții formulate de Vladimir Voronin trădează impresia opoziției comuniste că a prins la colț alianța de guvernământ. Aceasta este concluzia mai multor analiști cu care am stat de vorbă. Alta este însă părerea editorialistului Petru Bogatu despre meciul dinaintea meciului.
Chiar dacă tonul lui Voronin pare uneori foarte războinic, impresia că el este acum în defensivă și alianța pentru un joc subtil poate sparge deci această redută. Discursul fostului președinte Voronin dovedește că PCRM-ul este pe un topogan și nu este vorba doar de acest sondaj pe care îl avem acum la îndemână și care spune că în comparație cu anul trecut comuniștii au pierdut pentru prima dată 8%, o cifră destul de concludentă, care depășește cu mult marja de eroare. Afară de asta, Voronin a ajuns pe locul 3 după Filat. Ceea ce este într-adevăr relevant, cel puțin pentru moment a scăpat multora, ratingul liderului comunist Voronin acum este egal cu cel al Partidului Comunist. 36%, dacă vă uitați atent, acolo unde este vorba de credibilitate.
A fost Petru Bogatu, analist politic de la Chișinău.
După conferința de presă de astăzi a liderului comuniștilor, corespondenta noastră Liliana Barbaroșie a încercat să afle cum privesc liderii alianței de guvernământ noua condiție anunțată de Vladimir Voronin pentru un eventual acord, anume desființarea comisiei care studiază trecutul comunist.
Președintele interimar Mihai Ghimpu spune că repulsia comuniștilor față de comisia împuternicită să studieze atrocitățile din perioada comunistă este de înțeles, dar subiectul nu poate constitui punct de plecare în negocierile pe marginea reformei constituționale.
Nici nu vreau să aud cine Voronin să condiționeze aici. El e comunist și el nu vrea lumea să cunoască crimele care le-a săvârșit regimul comunist, încă denumirea e comunistă și ei sunt succesorii. Din cauza asta nu vrea, dar asta, zic, o să rămână doar un vis al lui.
Nu eu sunt cel care va decide ce urmări va avea raportul, a subliniat Mihai Ghimpu cu titlul de răspuns la acuzațiile comuniștilor că ar dori prin acest raport să obțină scoaterea în afara legii a PCRM-ului.
Problema aceasta este mai complicată. Ei sunt partid parlamentar, nu e atât de simplu. Dar nu eu decid. Depinde ce vor propune deputații.
Dumitru Diacov este de părere că în cele din urmă comuniștii vor să obțină un refuz dur din partea alianței ca să-și motiveze ulterior în fața europenilor neparticiparea la identificarea unei soluții de compromis.
N-am salutat această comisie, nu consider că este oportun acum, nu mai aprind spiritele, dar nu văd cu ce ea ne încurcă ca noi să ne așezăm să căutăm soluții în problema constituțională.
Pentru liderul AMN, Serafim Ureceanu, noua condiție înaintată de Voronin este un semn clar că dialogul din Comisia Parlamentară, care a început astăzi să caute soluții pentru amendarea articolului 78, sub medierea europenilor, se va împotmoli din nou.
Parcă a demarat în mod normal, numai că Voronin și de data aceasta a încercat să ducă la zero activitatea tuturor structurilor care sunt în căutarea unei soluții eficace de depășire a situației.
Liberal-democratul Mihai Godea este de părere că fruntașii comuniști ar trebui să înceteze să mai formuleze revendicări și să spună clar dacă vor participa sau nu la modificarea Constituției până la alegeri.
Eu nu cred în sinceritatea comuniștilor. Sigur că noi o să discutăm, o să căutăm toate formulele posibile pentru ca problema generată de articolul 78 să o transmitem printr-o moștenire grea viitoarei legislaturi. Dar nu vom discuta pe limbajul ultimatumului.
Comisia Parlamentară pentru Modificarea Constituției s-a întrunit astăzi pentru prima dată după întâlnirea delegației Moldovei cu experții Comisiei de la Veneția, dar nu a identificat deocamdată nicio soluție de compromis. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Acum exact 10 ani, Parlamentul de atunci al Republicii Moldova suspenda discutarea unor proiecte privind schimbarea Constituției în urma unui dezacord cu Comisia de la Veneția. Istoria pare să se repete, dar numai până la un punct, așa cum veți vedea dacă accesați Arhiva Europei Libere pe pagina noastră de internet europalibera.org.
După ce sâmbătă mai multe mii de enoriași și preoți ortodoxi au venit la Chișinău ca să inițieze un referendum pe tema studierii obligatorii a ortodoxiei în școli, astăzi alt grup, cei drept mai mic, a lansat o declarație prin care avertizează că introducerea bazelor ortodoxiei în școli și chiar organizarea referendumului ar putea scinda societatea. Mai multe despre acest semnal de alarmă în relatarea corespondentei Europei Libere, Lucia Diaconu.
Semnatarii declarației susțin că această inițiativă ar veni în contradicție cu principiile fundamentale ale Constituției, care prevăd separarea bisericii de stat. Introducerea acestui obiect în curricula școlară ar însemna, la părerea grupului de reprezentanți ai societății civile, o imixtiune a bisericii în treburile statului, odată ce școala în Republica Moldova este o instituție laică. Pe lângă acest argument de forță, cei care resping inițiativa Mitropoliei Moldovei au și raționamente de alt ordin. Arcadie Barbăroșie, unul dintre liderii grupului pentru promovarea a ceea ce grupul numește stat secular.
Dacă punem obiectul ăsta, bazele ortodoxiei, în școală, obiect obligator, atunci și facem copii care sunt de alte confesiuni sau care nu împărtășesc nicio convingere religioasă, ori copiii care sunt de alte confesiuni, într-o contradicție morală profundă. Doi, dacă lucrurile sunt foarte tolerante, ceea ce nu este cazul, eu nu văd atitudine tolerantă cu părerile rău, nici la biserica creștin-ortodoxă, nici la alte culturi. Haideți să exemplific cu parada gayilor și lesbienilor. Dar dacă lucrul ăsta se acceptă, lucrul ăsta va aprofunda și mai tare intoleranța în societate.
Inițiativa Mitropoliei Moldovei nu este susținută nici de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, formațiunea cu un rating preelectoral de 28%, dacă e să judecăm după cel mai recent sondaj de opinie al IMAS. Iată cum motivează atitudinea rezervată liderul comunist Vladimir Voronin.
Noi susținem totul ce este legat de dezvoltarea ortodoxiei în Republica Moldova. Dar noi nu susținem politizarea acestei propuneri. Noi nu susținem pe cei care stau în spatele acestor propuneri. Nu susținem acele interese care, prin această decizie de a introduce religia în școală, vor să-și hotărască problemele lor personale și de grup.
După adunarea preoților și susținătorilor ideii referendumului, Valeriu Pasat, cel care este considerat inițiatorul acestui proiect, declarase că urmează în câteva zile să depună actele necesare la Comisia Electorală Centrală, care va trebui să mandateze persoanele pentru această acțiune. Solicitat de Europa Liberă, Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, a spus că deocamdată nu i s-au prezentat niciun fel de acte.
Este un set întreg prevăzut de codul electoral, inclusiv procesele verbale de formare a grupului de inițiativ, procesul verbal de alegere a conducătorului, acceptul fiecărui membru a grupului în parte și alte documente.
Anterior, într-un interviu acordat Europei Libere, analistul Igor Boțan a estimat că un referendum ce ar privilegia creștinismul ortodox ar veni în contradicție cu articolul 31 din Constituție, care se referă la libertatea conștiinței și care spune că cultele religioase sunt autonome, separate de stat și se bucură de sprijinul acestuia în egală măsură. Lucia Diaconu, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere, de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta astăzi, printre altele, o relatare despre situația complicată creată de alegerile din Marea Britanie și un comentariu de Neculai Constantin Munteanu despre măsurile de austeritate fără precedent anunțate în aceste zile în România. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Când vor veni banii promiși de donatori Moldovei? Există pericolul ca criza greacă să pericliteze acest ajutor? Sunt întrebările adresate de corespondentul Europei Libere, Radu Benea, economistului de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Sincer să vă spun, eu nu văd careva premize, cel puțin deocamdată, ca donatorii externi să-și asisteze asistența financiară către Republica Moldova. Mărimea economiei moldovenești nu este ca cea a Greciei, spre exemplu, sau a altor state strategice, dacă pot să mă exprim astfel, din punct de vedere economic și financiar, în care Fondul Monetar Internațional, eu știu, Comisia Europeană, Banca Mondială, etc., să injecteze miliarde de euro. Avem o economie mică care poate ieși ușor din criză, dacă este gestionată cu iscusință până la urmă. Îmi amintesc că chiar șeful misiunii FMI, care se află actualmente în Republica Moldova, a declarat săptămâna trecută că este în mare parte mulțumit de tema pentru acasă îndeplinită de Republica Moldova și că chiar Fondul Monetar și-a revizuit prognoza de creștere economică de la 2,5 la 4,5% pentru acest an.
Pe de altă parte, Banca Națională a Republicii Moldova a anunțat recent că și-a revizuit prognoza pentru inflație. Este aproape pe dublu față de cea inițială de la începutul anului.
Da, bineînțeles. Probabil că nu prea s-a ținut cont de faptul că economia Moldovei este expusă într-o proporție destul de mare la exterior sau valoarea comerțului extern are o mare pondere în produsul intern brut, ori dacă Moldova importă producție la greu din afară, respectiv se poate vorbi și despre o inflație importată. Ultimele scumpiri la gaze, agenții energetici, etc., după mine nu au cum să nu se răsfrângă asupra nivelului inflației în general și a consumatorilor în particular. Mă amintesc că la început de an, chiar în acest studiu, am spus că inflația va fi marea provocare pentru autorități și, în dependență de comportamentul acesteia, se vor comporta și ceilalți indicatori macroeconomici cu impact pentru publicul larg. Și, de fapt, inflația va rămâne indicatorul cu cel mai mare impact în economie pentru 2010.
Fondul Monetar Internațional are acum o prognoză mai optimistă, dar și prognoza Băncii Naționale privind inflația la începutul anului era și ea destul de optimistă. Acum, iată, se constată că nu va putea fi realizată.
Adevărat, prognoza de inflație a Băncii Centrale și Guvernului pentru 2010, din câte mi-aduc aminte, a fost de 5% plus minus un punct procentual. Și a fost destul de optimistă, ori deja după 4 luni de zile avem o inflație de peste 7% și cu certitudine că aceasta va trece de nivelul de 10% pentru întreg anul. Și chiar dacă în lunile de vară, după cum se știe, s-ar putea înregistra deflație, aceasta nu va salva situația, mai ales că mai avem încă 8 luni de pline încă pentru acest an. Respectiv, oamenii vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani pentru produse, servicii, etc. Pe de altă parte, de unde să-i scoată odată ce nu s-au anunțat careva majorări care ar merge în pas cu creșterea prețurilor? Mă refer la majorări de salarii, pensii, etc. Ba mai mult, autoritățile vor încerca să facă chiar niște reduceri de cheltuieli pentru a nu intra niște gropi, să zic eu, financiare, greu de ieșit mai apoi.
Leul moldovenesc însă își păstrează stabilitatea.
Eu cred că Banca Centrală va continua să practice și în 2010 un regim valutar dirijat, mai ales pentru a ține în frâu inflația și o asemenea situație o putem observa chiar actualmente pe piața valutară, mă refer la aprecierea leului. Dar dinamica cursului în mare parte va depinde și de evoluțiile pe piețele regionale și internaționale și de viteza cu care țările din zona euro vor ieși din criza actuală.
A fost opinia economistului Iuri Gotișan, consemnată de Radu Benea.
Românii, mai ales cei plătiți de la bugetul statului, au parte în aceste zile numai de vești proaste. Peste tot se fac reduceri de personal sau de salarii pentru ca țara să nu ajungă chiar în pragul falimentului, așa cum a avertizat ieri președintele Traian Băsescu. Președintele a exagerat, poate, dar pare să știe de ce, așa crede comentatorul Neculai Constantin Monteanu.
Traian Băsescu a luat taurul de coarne. Deși nu era de datoria lui, pentru a atenua șocul negativ asupra unui guvern în deficit de imagine, președintele și-a asumat rolul de mesager al relelor care ne așteaptă. Și România are de ales între Scila și Caribda. De comun acord cu FMI și cu Banca Mondială s-a optat pentru scăderea pensiilor cu 15%, a fondului de salariu pentru bugetar cu 25% și a ajutorului de șomaj cu 15%. Vor fi eliminate subvențiile, cu excepția alocațiilor pentru copii și pentru persoanele cu handicap. Peste 140.000 de bugetari vor intra în șomaj pentru a diminua cheltuielile de personal. Alternativa era creșterea TVA și a cotei unice, ceea ce ar fi împiedicat redresarea economiei, iar populația ar fi avut de suferit prin creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare. Măsurile anunțate de Traian Băsescu aduc o economie de 4,5 miliarde de euro la buget, în timp ce mărirea TVA și a cotei unice ar fi adus doar 2,3 miliarde de euro. În plus, România are de plătit datorii de 10 miliarde de euro. Fără aceste măsuri de austeritate, România riscă să o ia pe urmele Greciei. Economiștii realiști, inclusiv cei de la Banca Națională, socotesc că reducerea salariilor și pensiilor este singura soluție în situația în care se află România. Cu amendamentul că este târziu, că în urmă cu un an era de ajuns o reducere mai mică a salariilor. Guvernul Boc este cu spatele la zid nu doar pentru că nu a luat la timp necesarele măsuri de austeritate. Se află și în situația de a achita nota de plată pentru toate care s-au făcut prea târziu, s-au făcut prost sau nu s-au făcut deloc de către toate guvernele din ultimile două decenii. Intră aici de-a valma privatizările târzii și cele frauduloase, incapacitatea statului de a încasa impozitele și taxele, evaziunea fiscală, încurajarea importului și stimularea consumului în absența exportului, licitațiile cu dedicație, proasta gestionare a banului public, supradimensionarea sectorului bugetar, pensionările anticipate pentru a masca șomajul, demagogia politicienilor care au promis creșteri de salarii fără acoperire, un sistem de protecție socială cu ajutoare, alocații și subvenții care au transformat România într-o țară de asistați. Ne-am întins mai mult decât ne era plapuma și acum a venit nota de plată. Opoziția și-a făcut numărul cu mârierele de rigoare. Ion Iliescu, autorul moral al multora din necazurile cu care se confruntă acum România, a calificat măsurile guvernului ca antipopulare, superficiale și a fluturat steagul mișcărilor sociale. Și cheia aici este, la sindicate. După întâlnirea cu președintele, liderii sindicale au anunțat mișcări de protest. Dacă nu obțin ce vor, va fi revoluție. Însă orice nechipzuință sindicală ar agrava situația, inclusiv prin efecte asupra cursului de schimb. Cu sau fără guvernul Boc, asanarea economiei și finanțelor țării este condiția esențială pentru a mai primi bani de la FMI, fără de care țara va intra în incapacitate de plată. Iar nota va fi și mai pipărată. Și de plătit, tot noi o vom plăti. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Ediția electronică a ziarului Adevărul a preluat pe parcursul zilei știrea despre declarațiile liderului comunist Vladimir Voronin. Deputații comuniști vor relua dialogul cu Alianța pentru Integrare Europeană numai atunci când puterea va dizolva Parlamentul, va anunța data alegerilor anticipate și în ce fel se modifică articolul 78 din Constituție. Deși președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că nu se va anunța nimic înainte de 16 iunie, Voronin a insistat că alianța ar trebui să se grăbească dacă vizează un compromis politic. Informațiile din Adevărul citează Jurnal de Chișinău. Măsurile de austeritate anunțate de autoritățile de la București sunt tot mai dur criticate în presa cotidiană. În evenimentul zilei, Vlad Stoicescu pune astăzi totul pe seama măsurilor neluate la timp acum 11 ani, adică în timpul ultimei mineriade conduse de liderul sindicatelor din Valea Jiului, Miron Cosma. Pentru că guvernul de atunci, din care, reamintește jurnalistul, făcea parte ca ministru al transporturilor și președintele Traian Băsescu, pentru că guvernul de atunci nu a avut curajul să-l condamne pe Cosma și să țină piept revendicărilor exagerate ale sindicatelor, acum are de plătit toată țara. La București, scrie Vlad Stoicescu, tranziția nu s-a încheiat, de fapt, niciodată. Editorialista de la România Liberă, Elena Vijulie, îl acuză pe președintele Băsescu de cinism. Ieșind în fața națiunii să anunțe el și nu premierul măsurile de austeritate, șeful statului a pus poporul să plătească oalele sparte de cabinetul democrat-liberal. Măsura reducerii salariilor și a pensiilor n-ar face astfel decât să demonstreze că președintele nu are cu cine să schimbe un guvern incompetent, se mai arată în articolul din România Liberă. Sorin Ionită ar fi dorit să se oprească în evenimentul zilei la ideea amnistiei fiscale a repatrierii capitalului aplicată de pildă de guvernul italian. Această idee a fost însă compromisă. Omul de afaceri liberal Dinu Patriciu, cităm, cu credibilitatea sa minus infinit, s-a grăbit să-i dea sărutul morții, am citat și aici. El a propus recent ca statul să impoziteze minimal și fără întrebări stingheritoare repatrierea celor 18 miliarde de euro pe care investitorii români, susține Dinu Patriciu, le-ar deține în băncile elvețiene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După alegerile generale, care nu au dat niciun câștigător clar, principalele trei partide parlamentare din Marea Britanie încearcă acum să formeze o majoritate. Cum Marea Britanie este confruntată cu un deficit bugetar de dimensiuni elene, ar fi de dorit ca viitorul guvern să fie stabil și capabil să treacă prin Parlament reforme radicale. Soluția, crede presa britanică în tot cazul, este o coaliție între conservatori și liberal-democrați. Posibilitățile sunt însă multiple. Situația în Parlament este următoarea. Conservatorii sunt cel mai mare partid cu 306 mandate, urmați de laburiști cu numai 258 de mandate și liberal-democrați cu 57 de mandate. Pentru o majoritate este nevoie de 326 de mandate în Camera inferioară a Parlamentului, care are 650 de locuri. Strict aritmetic, conservatorii și liberal-democrația ar avea 363 de mandate, o majoritate confortabilă. Liderul liberal-democraților, partid care în aceste zile face și desface posibile guverne, a declarat imediat după alegeri că începe discuțiile cu câștigătorii, adică cu Partidul Conservator, deși regulile spun că premierul are prioritate. După patru zile, negocierile s-au întrerupt, pentru că liberal-democrații nu sunt siguri că vor obține de la conservator reforma pe care și-o doresc cel mai mult, și anume trecerea la un sistem de vot proporțional, care ar da partidelor mai mici șansa de a fi reprezentate în Parlament proporțional cu voturile pe care le câștigă. Conservatorul lui David Cameron resping ideea, dar există șansa unui compromis, este de părere John O'Sullivan, redactor șef al Europei Libere.
One is a referendum on electoral reform.
Cameron ar putea accepta organizarea unui referendum pe tema schimbării sistemului electoral, precizând însă că Partidul Conservator va face propagandă împotrivă. Luni seară, negocierile între conservatori și liberal-democrații lui Nick Clegg s-au întrerupt, după ce premierul Gordon Brown a anunțat că renunță la șefia partidului laburist, nu acum, ci la congresul din toamnă.
If it becomes clear that the national interest,
Brown a precizat că demisionează dacă o cere interesul țării și dacă aceasta este soluția pentru un guvern stabil format din laburiști și liberal-democrați, o alianță imediat botezată de presă Lib-Lab. Laburiștii s-au declarat de mult deschiși unei reforme a sistemului electoral. În general, sunt mult mai apropiați de electoratul liberal-democraților, numai că împreună ar avea numai 315 mandate, fiind obligați de fiecare dată să se bazeze pe sprijinul altor partide mici, alianțe ad hoc care nu promit stabilitate. Și încă un dezavantaj comentat pe larg de presa britanică ar avea această coaliție, și anume ar fi o coaliție a celor învinși.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Tatiana Marcu, publicistă la săptămânalul Economist.
În noul număr, cititorii vor afla că vor scoate din buzunar cu 2500-2900 lei mai mult pentru resursele energetice. Populația va plăti mai mult pentru gazul natural și energie termică în funcție de suprafața locuinței și alți factori, ca urmare a majorării tarifelor la gaze, energie electrică și termică. De ce agricultorii nu se grăbesc să-și asigure culturile? La această întrebare va răspunde un articol din ziarul Economist. Asigurările în agricultură. Este un lux nepermis sau lipsa culturii de a face în rândul fermierilor? rafinierilor. 80% din prețul poliției de asigurare o achită statul și doar 20% producătorul agricol. Tot mâine în Ziarul Economist veți putea citi despre faptul că moldoveanul Ghenadi Bobeică, alături de un grup de businessmani din Franța, Germania, Marea Britanie, vrea să facă din vinurile românești și bulgărești vedete la export, iar pentru asta au investit peste 10 milioane de euro.
A fost Tatiana Marcu, publicistă la săptămânalul Economist. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.